Nei, aftur á móti Glerhallavíkina hef ég heyrt þjóðsögu og hana sagði mér Ágúst Eitin Bjarnason, prófessor.
Já. Hvernig
hljóðar? Og hún, hann sagðist, hafi komist yfir hana í þýskum bókmenntum. Nú, og hvergi síðan annar staðar.
Nei.
Og hans hafa skrifað hana upp og þýtt hana og ætlaði að láta hana koma út á íslensku. Þýtta, en ég hef hvergi séð hana, hún er sen, hefur sennilega orðið í handriti hjá honum, en hann sagði mér hana, hei, hann kom inn sinn út að Reykjum og það var áður en að var nú bílfæst orðið. Þá kom hann bara ríðandi, fékk lánað hest og kom ríðandi til þess að fara í Glerhallavík og sjá þetta allt saman þarna um hver við. Og hann segir þar að í þessum bókum sem hann hafi séð þetta hafi verið konungur tröllanna, hafi búið í þindastóli og dóttir hans í Vík, norðan við Tindastólis, Glerhallarvík, hún búið í Glersölum og dóttir hans átti að hafa búið í Glersölum norðan í Tindastóli í svo kallari Glerhallarvík og það var þetta sagt Hallar, dregið af höll. En annars er hún í daglegu tali kallari Glerhallavík.
Já.
Nú að þessi dóttir hans, Sjólans, hún átti að hafa átt bad með manni, mennskum manni og þetta badn átti að hafa verið Galdra Hálfdán, séra Hálfdán í Felli, Galdra Hálfdán, kallaður.